Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Näyttelijä Anneli Sauli syntyi 1932 Pyhäjoella. Hän tuli tunnetuksi suurelle yleisölle elokuvasta Hilja maitotyttö. Anneli Saulin pitkäaikainen ystävä Saara Cantell on käsikirjoittanut Saulista kertovan dokumenttielokuvan. Annelin aika valottaa Saulin elokuvauraa Suomi-elokuvan kulta-ajoista, Saksassa kuvattuun tuotantoon Ann Savo-nimisenä ja viimeisimpiin rooleihin. Mistä hän sai rohkeutta ja voimaa muuttaa perinteistä naiskuvaa? Millaisiin kansainvälisiin filmitähtiin häntä voi verrata? Ohjelman vieraina ovat elokuvan ohjannut Saara Cantell ja elokuvatutkijat Antti Alanen ja Sisko Rytkönen, joka on kirjoittanut teoksen Ihanat naiset Kankaalla, filmitähtiä suomalaisen elokuvan kultakaudelta. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan lyhyellä taustoituksella Anneli Saulista. Ja kysyn ihan alkuun kuitenkin, että miten te olette tutustuneet Anneli Sauliin? Antti Alanen.
No, mä oon ollut elokuva-arkistossa ohjelmistan suunnittelijana ja siellä sitten tuli esitettyä niin tämmöisiä sarjoja kokonaisuuksia ja kutsuimme hänet mielellään vieraaksi. Hän oli hyvä kertoja ja otti aina yleisönsä.
Saara Cantell.
No, mä tutustuin Anneliin, kun hän näytteli yhtä pääosista mun elokuvassa Kohtaamisia, jota kuvattiin 2009. Ja siitä sitten pikkuhiljaa ystävystyttiin ja tapattiin säännöllisesti.
Sisko Rytkönen.
Ainoastaan kerran oli kunnia Anneli tavata filmitähtien aika näyttelyssä ihan näin sattumoisin. Ja sitten tässä muutama vuosi sitten oli tuolla Cinema Orionissa Anneli Sauli elokuvien sarja. Ja tämä järjestäjä Risto Jarvaseura pyyti minua yhtenä niin kuin mukaan yhden elokuvan alustajaksi.
Mikä hänen persoonassaan on tehnyt teihin vaikutuksen?
Rohkeus. Aina oman tien kulkija. Vastavirtaan. Ennakkoluuloton.
Saara Cantell.
Joo, kyllä ihan sama. Sinnikkyys. Annelihan oli hyvin särmikäs ihminen. Ei ehkä maailman helpoin lähestyttävää, mutta sitten kun hänet oppi tuntemaan, niin kyllä hyvin sydämellinen ja älykäs ja huumorintajuinen ja osasi kyllä nauraa myös itselleen.
Mistä johtui, että hän ei ollut niin helposti lähestyttävä?
En tiedä. Annelihan oli kokenut elämänsä aikana aika paljon niin kuin ihan suoraankin syrjintää ja media oli kohdellut häntä silloin varsinkin 60-70-luvulla tosi niin kuin rumasti, että ehkä se oli niin kuin, mä luulen, että se oli vähän semmoinen suojakuori, ettei välttämättä päästänyt heti ihmisiä lähelleen. Ja olihan hänessä todella toki myös semmoista ihan kunnon vanha-aikaista diivaa, että kyllä hän osasi olla myös hyvin arvonsa tunteva.
Sisko Rytkönen.
No just tämä oman tiensä kulkija. Kyllä mä käyttäisin Annelin kohdalla myös sitä sanaa sisukas, mitä hyvin harvoin häneen yhdistetään, jos ajattelee, että oli se aika, että yksinkertaisesti ei ollut töitä, että kyllähän moni siinä vaiheessa olisi jo miettinyt, että lähteekö ihan kokonaan muihin hommiin, mutta niin kuin, että puri hammasta ja että kaikkensa teki, että sitten sai niin kuin töitä ja jäädä eläkkeelle, tai voi sanoa, että jäikö hän sitten koskaan eläkkeelle, mutta että sisukas niiden kaikkien pitkien työttömyysjaksojen jälkeen.
Ja tosiaan tämä dokumenttielokuvakin paljastaa, että hän oli Saksan elokuvauran jälkeen jopa Ruotsissa rakennustyömailla töissä.
Joo, se on aika hauska tai hurja käänne, että tämmöisen todella niin kuin juhlitusta filmitähdistä on ollut tämmöinenkin vaihe, mutta kertoo just siitä niin kuin sinnikkyydestä ja työtä pelkäämättömyydestä. Ja sitten hän pääsi tai hankkiutui Joensuun teatteriin, missä hän teki tosiaan sit siihen viralliseen eläkeikään asti uransa Joensuun teatterin näyttelijänä. Ja sinnekin hän niin kuin itse aktiivisesti soitti Jouko Turkalle, joka oli silloin teatterin johtaja ja tarjosi itseään sinne.
No millä tavalla Anneli Sauli eroaa muista suomalaisista naisnäyttelijöistä?
No mainitaan tässä yksi seikka, joka on hyvin olennainen, että hän ei tiennyt niin kuin lapsena, että hänen isänsä on romani, mutta muiden koulutoverien reaktio teki sen kyllä hänelle pian selväksi ja hän sisuuntui siitä ja nosti päänsä pystyyn ja oli ylpeästi sitä, mitä oli, vaikka häntä katsottiin aina vähän eri lailla. Ja hän sillä lailla niin lujittui jo aika lapsuudessaan tällaiseen, että hän on oma itsensä ja ei lannistu siitä, että muut katsoo häntä vähän niin kuin toisella tavalla.
Kehittikö hän siitä kuitenkin itsellensä roolin siitä suojakuoresta?
Mä sanoisin, että heikkoudesta tuli vahvuus.
Joo, se on hyvin sanottu. Ja kyllä jos ajattelee Anneli ihan näyttelijänä, no toki siis eihän voi hänen niin kuin, siis ottaa ulkoisia avuja ja sivuttaa, että olihan Anneli ihan hillittömän kaunis ja valovoimainen, karismaattinen. Että sillä tavalla hyvin niin kuin filmitähtiainesta. Ja sitten kyllä siis mielellään niin kuin korostan sitä, että kun katsoo niitä vanhojakin elokuvia, että kyllä Anneli näyttelee niin kuin poikkeuksellisen luontevasti ja hyvin siinä niissä, että missä että erottuu monista sen ajan näyttelijöistä. Ja mä luulen, että hänen kohdalla oli ihan onni se, että Anneli hän ei ollut saanut tämmöistä niin kuin muodollista näyttelijäkoulutusta, että se oli ollut kyllä ennen kuin hänet elokuvaan keksittiin, niin oli ollut niin kuin teatterissa ja tavallaan vähän tämmöisen niin kuin pitkällinen opin kautta, mutta että mä luulen, että hän oli säästynyt siltä sen ajan näyttelijäkoulutuksen, joka ehkä oli aika semmoista maneerista ja niin kuin ulkokohtaista.
Sisko Rytkönen, millä tavalla hän sinun mielestä eroaa muista suomalaisista naisnäyttelijöistä?
No nyt lainaan elokuvakriitikko Antti Lindqvistin luonehdintaa. Hän on Katsolehdessä vuonna 1994 todennut näin. Yhtä aikaa viaton metsäkauris ja erottinen kissa. Siinä yhdistelmä, jolle on vaikea löytää ulkomaisia vastineita ja tuskinpa kotimaisiakaan. Ja tässä hän jatkaa, että kehen Anneli on verrattunut, mennään siihen sitten myöhemmin. Mutta niin kuin tämä, että niin kuin on tämmöinen, miten se on sitä viaton seksisymboli, tämmöinen halujen kohde, mutta ei niin kuin aktiivinen toimija ainakaan vielä tässä Hiljamaitotytössä sitten tietenkin myöhemmissä elokuvassa tulee sitä aktiivisuuttakin, mutta tämmöinen, sanotaan, että vielä enemmän tyttö tai siinä vaiheessa kuin nainen, hyvin nuori, että semmoinen, tai sanottu naiseksi juuri tulossa, tai semmoinen ihana viaton tyttö. Näin kai hän ainakin tässä minun mielestä tässä Hiljamaitotytössä on. Ja tämmöistä niin kuin näin seksuaalista viattomuutta, niin kyllä hän on ihan oma luokkansa. Vaikea löytää niin kuin ihan semmoista täydellistä verrokkia, tai en itse nyt heti osaa tähän semmoista sanoa.
Eli ei femme fatale tai vamppi?
Ei ainakaan ura-alkuvaiheessa, ei missään nimessä. Että se kunnia tuli sitten Liana Kaarinalle kyllä myöhemmin.
Antti Allan.
Ja minä jatkaisin, mitä toi Saara sanoi, niin se on musta aivan oleellista, että todellakin suomalaisessa elokuvassa 50-luvulla, varsinkin tässä Särkän Suomen filmiteollisuudessa oli tämä teatraalisuus niin kuin, ja vielä yliteatraalisuus todella korostunutta, jonka täydellinen vastakohta oli tämä Anneli Sauli, että hän oli kiinnityksellä oleva ammattinäyttelijä teatterissa, mutta hän ei olisi todellakaan saanut teatterikoulutusta, eli hän meni suoraan siihen elokuvallisuuteen, ja joku on kiteyttänyt sen niin, että elokuvanäyttelijän ei ole sitä, että tietoisesti tehdään, vaan ajatellaan sitä, mitä se henkilöhahmo sillä hetkellä tuntuu. Ja kamera herkästi huomaa sen ilman, että tarvitsee niin kuin liioitella kasvoilla tai ruumiin liikkeellä sitä.
Tämä tulee esiin tosiaan Saara Cantell dokumenttielokuvassasi, kun kysyit Anneli Saulilta, että miten nämä teatteri- ja elokuvaroolien tekeminen eroavat toisistaan.
Joo, Anneli itsekin osasi kyllä hyvin analysoida sitä ja niin kuin puhu siitä, että miten hän on aina pyrkinyt niin kuin tekemään, että ei suinkaan niin kuin ulkoisen kautta, vaan että ihan alusta asti niin kuin yrittänyt sisäistää sen roolin ja mennä tavallaan sen niin kuin henkilöhahmon nahkoihin ja tästä kautta. Ja sehän on itse asiassa hirveän moderni tapa ajatella näyttelijätyötä, että hän on aika vaistomaisesti silloin nuorena niin kuin löytänyt semmoisen hyvin orgaanisen tavan näytellä.
Millainen ohjattava hän oli? Sinäkin olet ohjannut häntä.
Joo, no siinä mielessä helppo, että Annelihan oli hirvittäin hyvä näyttelijä ja hyvin myös semmoinen niin kuin kunnianhimoinen, todellakin opetteli roolin ulkoa vaati itseltään paljon, vaati muiltakin. Jos mä ajattelin sitä kohtaamisia, missä hän teki ison rooli, joka oli ensimmäinen, tai se mikä ensimmäinen me tehtiin yhdessä sitten Hanneli näytteli vielä mun ihan viimeisen roolin, se näytteli elokuvassa Sisarukset hyvin pienen, mutta aika herkullisen semmoisen pienen sivuroolin. Niin en mä siinä kohtaamisessa ajattelin, että sen jälkeen kun Annelin kanssa oli keskustellut siitä, niin eihän häntä paljon tarvinnut ohjata. Että kyllä Anneli oli niin kuin samastunut siihen näyttelemäänsä roolihenkilöön, että enemmän ohjaajan tehtävä siinä oli ollut vaan sitten kannustava katse ja mukana tukia.
Millä tavalla hänen oma elämän kokemuksensa sitten vaikutti siihen, että hän osasi uppoutua rooleihin?
No varmasti mä ajattelin sitä Martan roolia kohtaan, missä se oli tietysti, hän näytteli niin kuin ikäistänsä ihmistä, jolla on ollut siinäkin silläkin roolihenkilöllä aika niin kuin vaikeuksia sieltävä elämä, että kyllähän hän varmaan pystyi niin kuin omasta elämästään ammentamaan ja pystyi samastumaan siihen, vaikka ei juuri samanlaisia haasteita ollut. Että kyllä mä ajattelin, että Anneli oli siinä mielessä, hän oli hyvin niin kuin kiitollinen ohjattava, että hän oli hyvin älykäs näyttelijä, jolla oli kyky heittäytyä siihen hetkeen ja elää sen niin kuin roolihenkilön mukana.
Anneli Sauli syntyi vuonna 1932 Pyhäjoella ja hän kuoli vuonna 2022. Ja hän jatkoi näyttelemistä lähes 80-vuotiaaksi ja hänet palkittiin elämäntyöstään Betonijussilla vuonna 2013. Millaisesta perheestä hän tuli?
Äiti oli tämmöisen talollisen tytär, toki köyhtyvän talollisen tytär, mutta talollinen kuitenkin Pohjois-Suomesta. Ja tämä niin sanottu isättömyys, eli syntyy avioliiton ulkopuolelle, että onhan se ollut hirveän iso juttu, jos ajatellaan, että siihen aikaan Pohjois-Suomessa uskonnollinen ympäristö sitten, kun selviää vielä, että on niin kuin isä onkin sitten romaani, niin on siinä jo lähtökohtia kerrakseen.
Ja oliko tosiaan näin, että hän sai tietää sen vasta 20-vuotiaana, että hänen isänsä oli romani?
Mun mielestä hän sanoi, että vähän alle, tai lähes parikymppisenä tai jotain, että mä en tiedä ihan tarkkaan, että missä iässä, mutta että onhan sitä varmaan, niin kuin tekin mainitsin, että kyllähän se on tullut. Mä luulen, että niin, kyllähän se varmaan sai sen lapsen oli jo tiedossa, mutta että se, että kuka hänen isänsä oli, niin sen hän sai tietää vasta lähes parikymppisenä, mutta kyllähän se sen niin kuin, tausta on ollut tiedossa. Mutta Annelin äiti ei siitä koskaan hänen kanssaan puhunut. Mutta Annelilla oli hyvin, ilmeisesti hyvin hyvä ja lämmin niin kuin isäpuoli, jonka kanssa hän oli läheinen. Ja sitten hän lapsena asui, niin kuin, kun äiti oli muualla töissä, niin asui äidin ja enojen kanssa.
Tässä dokumenttielokuvassa Annelin aika, niin hän kertoo myös siitä, että hän bussissa kohtaa isoisänsä.
Joo, ihan sattumalta, joo.
Ja hän puhuu, että hän oli kaunis.
Joo, Annelle kyllä myös ulkonäkö oli tärkeää, että hän mielellään kyllä sen korosti. Hänen isänsä oli sanottu kauniksi valtiksi tai komeaksi valtiksi tätä biologista isää. Ja kun hän kertoo tästä isoisän tapaamisesta, niin siitäkin, että hän on laittanut merkille, että oli niin kaunis mies.
Anneli Sauli kertoo dokumenttielokuvassa myös, että hänellä oli yksinäisyyden aura. Mitä hän sillä tarkoitti? Antti Alanen.
Se varmaan liittyy juuri tähän, että häntä vähän niin kuin pidetti erilaisena jo silloin lapsena. Ja sitten hän se oli myös tämä, niin kuin, että hän sitten niin kuin myöhemmin koulussa niin oli niin kuin toisenlaista sosiaalisesta ympäristöstä kuin kaikki muut. Ja hän ei koskaan niin kuin kieltänyt niitä arvoja, niin kuin vasemmistolaisia arvoja, mitä hänen perhetaustastaan tuli. Niin se erotti hänet muista. Ja hän kärsi varmasti siitä, mutta sitten kuitenkin nosti päänsä pystyyn.
Ja ilmeisesti myös niin kuin elokuvapiireissä oli, ehkä siinä oli sitten aika paljon kateutta toista naisnäyttelijältä, että sitä sielläkin koki olemassa aika niin kuin yksinäinen ja niin kuin erillään toisista. Ja tänne joskus sanoi, että hän tuli niin kuin tekniikan poikien kanssa tuli paremmin toimeen, mutta ja näyttelijöistä Siiri Angerkoski oli semmoinen, jonka kanssa he olivat hyvät ystävät. Ja tietysti eivät kilpailleet samoista rooleista. Ei ollut mitään tämmöistä, että Siirin kanssa viihtyi hyvin paljon, mutta ehkä muuten sitten koki itsensä läpi elämänsä varmaan niin tavalla tai toisella vähän ulkopuoliseksi.
Ja itse tämän läpimurtoroolin luonne, niin hän oli, koki sen hyvin vieraaksi tämän, miten hän nyt muut näki siinä. Että hän ei itse kokenut sitä lainkaan sillä tavalla, että se oli joku seksipommi. Se ei ollut se, mitä hän edes yritti tai tiesikään edes, vaan muut ajatteli hänestä niin.
Ja tuo on mielenkiintoista. Tässä dokumentissakin hän kertoo, että hän koki näin, että hänellä oli alaston siluetti, joka näkyy, kun hän on menossa uimaan ja siellä on se kaislikko kuitenkin edessä. Se, mikä on kiinnostavaa, on se, että elokuva Hilja maitotyttö, joka perustuu Johannes Linnankosken novelliin, niin elokuvatuottaja Tapio Särkkä oli etsinyt sitä oikeaa Hiljaa 3 vuotta. Miten hän tunnisti Anneli Saulin kohdattuaan, että tässä se oikea Hilja nyt on?
No Anneli, hän kertoi aika värikkäästi siitä, että mitä ne Toivo Särkän kanssa tapasi, että se oli niin kuin, Särkkä ei tarvinnut edes koekuvauksia, että Anneli oli koekuvattu niin kuin toiseen elokuvaan siihen, mutta että 15 minuutin keskustelun perusteella niin Särkkä vakuuttu siitä, että tässä hänen Hiljansa on.
Ja sitten, että sisua elämässä tarvitsee, mutta joskus hyvillä sattumuksillakin on kyllä usein paljonkin vaikutusta elämään. Että Anneli oli muistaakseni, oliko nyt Helsingissä teatteripäivillä Kemin teatterin kautta ja samassa paikassa sattui olemaan sitten silloinen filmitähti tuleva ohjaaja Ritva Arvelo silloisen miehensä Matti Oraviston kanssa. Ja ainakin Ritva Arvelo on sanonut, että hän sanoi silloin miehelleen, Matille, että käypä jututtamassa, että tässä voisi olla nyt, että kaikki ties, että Särkän haave on tehdä tämä Hiljan maitotyttö, että hän vaan, tai siis Anneli oli niin lumoavan kaunis, poikkeuksellisen kaunis nuori nainen, että eipä sitä juuri tarvinnut niin kuin miettiä, että niinhän sitä sanotaan, että Anneli kävi koekuvauksissa, mutta että Särkkä olisi valinnut Annelin tähän rooliin näkemättä niitä koekuvauksia. Ja sitten vielä tämä, että ura olisi voinut mennä toisinkin, että myös Lasse Pöystihän koekuvasi Annelia näihin samoihin aikoihin, että Annelilla olisi voinut alkaa ura myös Fennadassa.
Vielä tästä elokuvasta ja tästä erottisesta kohtauksesta, kun tosiaan tämä alaston siluetti näkyy, kun Hilja maitotyttö on menossa uimaan sinne kaislikon taakse. Ja sitten tässä on myös niittykuvauksia. Hänellä on valkoinen, vähän avokauluksinen paita päällä siinä. Niin, Antti Alanen, oliko tämä todella erottista siihen aikaan?
No, vaikea sanoa. Enemmän se oli niin kuin luonnollista ja sitä on ehkä vähän liioiteltu ja paisuteltu sitten. Tämä oli niin kuin pohjoismaisessa elokuvassa oli niin kuin aina ollut tällaisia kohtauksia. Suomessa suomalaisessa elokuvassa löytyy monia vastaavia kohtauksia. Mutta sitten kuitenkin tämä Anneli Saulo erottui niin kuin ainakin Suomessa. Ja siis suuri menestys elokuva samaan aikaan oli tämä Hän tanssi kesän, jossa oli Ulla Jakobson. Ja sitten Ingmar Bergmankin meni tähän mukaan Kesä Monikan kanssa, että tämä kesäparatiisi idea oli niin kuin todella silloin hyvin suosittu ajatus ja ei se ollut pelkästään Pohjoismaissa, vaan myös muissakin maissa. Ja tämä voisi laajentaa siihen, että oli vasta vähän aikaa kuulunut toisesta maailmansodasta, joka on historian kauhein joukkoteurastus, mitä on koskaan ollut. Ja Suomihan oli ihan niin kuin lyöty, mutta Suomen henkistä voimaa ei ollut luotu. Suomessa oli valtava innostus, tämmöinen jälleenrakennuksen ilo ja tietysti baby boom, eli lapsia syntyi ihan valtavasti. Kouluja jouduttiin käymään monessa niin kuin vuorossa. Ja tällaisena tämä on näitä väestötieteen ihmeitä, että kun on hirvittävä teurastus ollut, niin sitten tulee valtava baby boom sen jälkeen ja silloin tarvitaan näitä rakkauden jumalattaria ikään kuin olemaan tämmöisenä innoittavana esikuvana niin kuin rakkauden teoille. Ja niin oli kaikkialla maailmassa, että Italiassa oli niin kuin nämä Lollo Brigidat ja Sofia Lorenit ja Yhdysvalloissa oli just nämä Bowie-pommien kulta-aika silloin menossa ja Ranskassa Brigitte Bardot ja Britanniassa Diana Dors ja tavallaan sitten tämä Anneli Sauli, mutta myös muut kuului tähän niin kuin, että ne oli tavattoman rakastettu ja juuri silloin tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin muodokas naisellisuus ja tämmöinen sydämellisyys. Että se ei ollut pelkästään tämä ulkoinen, vaan tämmöinen niin kuin ilo ja huumori säteily, joka näihin liittyy, että vastakohtana sille kaikille kauhulle ja kuolemalle, mikä oli niin kuin useimmilla tuoreessa muistissa. Ja tässä voidaan vetää vieläkin laajempia kaaria, niin kuin koko ihmiskunnan historiaa, eli mitä on ollut Venus ja Afrodite ja Astarte ja Isis ja näin edelleen, niin kuin just ehkä sotien aikana tällaiset niin kuin rakkauden jumalattaret. Ja nämä nykyajan myytit silloin oli sitten filmitähtiä, jotka oli niin kuin maailman tunnetuimpia ihmisiä.
Keneen kansainväliseen filmitähtiin voisit verrata häntä?
No kaikki näihin, mutta suomalaisella korostuksella, ja se on tietysti niin kuin aika omaperäinen, että hän on, siis ettei ole niin kuin tämmöinen tyypillinen suomalainen, vaan niin kuin vähän eksoottinen suomalainen. Ja Suomessa on just ollut niin, että esimerkiksi romanit on ollut suositumpia tangotähtiä, että samanaikaisesti niin kuin diskriminoidaan ja sitten toisaalta idolisoidaan tällaisia, jotka on ihan poikkeaa tästä normista. Ja Annelillahan tämä oli niin kuin jotakin, mistä hän ei ehkä koskaan selvinnyt, että siis tullaan niin kuin nähdyksi jonakin tällaisena, mitä hän ei itse ollenkaan ajatellut. Hän ei ajatellut olemassa joku seksikäs, päinvastoin. Hänellä kesti kauan niin kuin tulla toimeen niin kuin omankin seksuaalisuutensa kanssa. Saati sitten tämmöisen niin kuin yleisen palvoman symbolisuuden kanssa. Siis Marilyn Monroella oli sama juttu, että hän ei koskaan oikein käsittänyt, mikä tämä juttu oli, mutta meni sen aallon harilla silti.
Miten tämä ilmeni sitten Anneli Saulin elämässä? Tämä, että tämä valtava seksisymbolisuosio alkoi näin nuorena.
Aika monella tavalla varmasti. Yksi oli se ehkä niin kuin ihmissuhteiden, että pitkäaikaisten ihmissuhteiden rakentaminen ehkä kärsi siitä. Että oli tämmöinen niin kuin vaikea mieltää tätä, miten muut kokevat minut ja näkevätkö he minut sellaisena kuin minä oikeasti olen. Varmasti nämä hänen miesystävänsä näki kylläkin. Mutta hänen itsensä oli niin kuin, se oli niin kuin semmoista jatkuvaa kamppailua tämän asian kanssa. Varmaan ihan loppuun asti suorastaan.
Miten se tuli ilmi, kun tosiaan Saara Cantell, olet monta kertaa juonut viiniä ja teetä Anneli Saulin kanssa?
Joo, kyllähän se niin kuin leimasi hänen elämäänsä. Musta tuntuu, että Anneli ehkä vähän pehmeni viimeisenä vuosina, että jos ajattelee myös sitä Tuulenina Variksen kirjoittamaa elämänkertaa, joka on tehty suunnilleen niihin aikoihin, kun Anneli jäi eläkkeelle Joensuun teatterista, niin musta tuntuu, että hän siinä vähän kärkkäämmin puhuu siitä, että mikä taakka se on ollut, tämä niin kuin hänen väkisin tungettu seksisymbolin leima. Ja kyllähän hän siitä aina puhui ja korosti sitä, että miten niin kuin kaukana se oli ja miten hän ei siihen suostunut eikä halunnut. Ja Annelin omat ihanteet oli hyvin erilaisia. Hänhän oli niin kuin hyvin poliittisesti aktiivinen ja seurasi aikaansa ja lukija, niin oli niin kuin hyvin kaikkea muuta kuin mikä se oli se kuva, mikä hänestä oli rakennettu. Mutta että esimerkiksi niin kuin tuossa dokumenttielokuvassakin, että sitten kun mä yritin vähän sen kameran edessä saada häntä puhumaan, niin hän kyllä aika lailla sitten paljon pehmeämmin niitä kuittasi. Ja ehkä se oli sitten myös toisaalta semmoinen Annelin, että mitä mä hänessä ihailin, että aika moni muu olisi voinut paljon pahemmin katkeroitua kaikesta siitä kohtelusta, mikä oli ollut, mutta Anneli kuitenkin säilytti semmoisen niin kuin oman arvotuntonsa ja oman itsensä. Ja ei hän ainakaan viimeisen vuosina ollut kuitenkaan musta niin kuin hämmästyttävän vähän katkera siitä, kun ajattelee, että miten häntä oli kohdeltu.
Tosiaan vielä, mennään vielä takaisin vähän tähän 50-luvun vapautuneeseen naistyyppiin Valkokankaalla, niin sehän on kiinnostavaa, että ei ole kysymys tosiaan mistään vampista tai jotenkin mustiin alusvaatteisiin pukeutuneesta naisnäyttelijästä, vaan oli tietynlainen tämmöinen luonnon lapsi tunnelma. Sisko Rytkönen.
No kyllä, ja jos ajatellaan näitä suomalaisia naisfilmitähtiä ennen Annelia, niin jos miettii näitä tähtiä, joihin liitetään niin kuin vahva seksapiili, erottisuus, niin tulee mieleen niin kuin Mirjami Kuosmanen oli niin kuin aikuinen nainen, joka oli edusti tämmöistä luonnonvoimaa, jota ei niin kuin opi missään, että sitä joko on tai ei. Vähän niin kuin karismakin, että sitä on tai ei. Mutta niin kuin mitä Mirjami Kuosmasin tämmöinen erottisuus, se oli niin kuin hyväksyttyä luonnonvoimaa. Esimerkiksi elokuvassa Yrjänän emännän synti. Hän esittää naista, joka ei voi tulla äidiksi oman aviomiehensä kanssa. Hankkiutuu raskaaksi niin kuin naapurin nuoren miehen kanssa. Ja se on jotenkin hyväksyttävää, että tämä, niin kuin tämä tosiaan Mirjami Kuosmasen niin kuin luonnonvoimainen seksuaalisuus, oli, siihen ei niin kuin liitetty mitään semmoista negatiivista, eikä semmoista tirkistelytyyppistä. Mutta niin kuin Anneli Saulin kohdalla just tässä ensimmäisessä roolissa, niin että se oli viatonta, mutta jotenkin siihen kuitenkin tuli, että oliko se tirkistelyä vai eikö se ollut. Että kuvaushan on elokuvassa hyvin kaunis, että se ei ole millään tavalla niin kuin irstas tai roisi tai mitenkään niin kuin häpäse näyttelijää. Mutta sitten kun ajattelen näitä muita rooleja, niin tuli vähän sellainen olo, että siinä alkoi tulla semmoista, että voiko sanoa, että negatiivista tai semmoista pelottavaa, semmoista jotenkin, mikä se nyt se sana siinä olisi, mutta että se ei ollut samalla tavalla niin kuin hyväksyttävää niin kuin Mirjami Kuosmasen aikuisen naisen luonnon voimainen erottisuus ja seksuaalisuus.
Eli juuri tällainen luonnonvoima, luonnon lapsi ajattelu. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Anneli Saulista ja hänen näyttelijän urasta. Ja vierainani täällä studiossa ovat Saulista elokuvan ohjannut Saara Kantel ja elokuvatutkijat Antti Alanen ja Sisko Rytkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Antti Alanen, olet kirjoittanut blogissasi, että Valentin Korellin teokseen perustuva Mirjam-elokuva oli Anneli Saulin oma suosikkielokuva. Siinä hän näyttelee naista, jota miehet palvovat. Miten kuvailisit tätä hänen rooliansa?
No joo, siinä tämä, kun puhuttiin tästä niin kuin seksisymbolitilanteesta, mihin hän joutui, niin itse asiassa se elokuvahan on täysin viaton, siis Hilja Maitatyttö, ja on aiheellisesti puhuttu viattomuuden vuosikymmenistä silloin studioajan niin kuin 40-50 ja vielä 60-luvun alkuun asti. Eli itse asiassa nämä niin kuin tämmöiset niin kuin arveluttavat painotukset tuli itse asiassa niin kuin näitä kriitikoilta ja kommentaattoreita. Eihän niissä elokuvissa ole mitään, vaan niin kuin se on näissä niin kuin sovinnaisissa asenneissa, josta tämä tämmöiset painotukset kokonaan tulee. Ja julkisuudesta, jossa niin kuin tietysti silloinkin ei niin paljon kuin nykyään, mutta haluttiin kohua ja skandaalia ja sensaatiota, niin niitä sitten, jos niitä ei ollut, niitä piti keksiä tai liioitella. Mutta sitten Mirjam vielä enemmän ja aikuisemmin niin on todella niin kuin tasapainoinen ja psykologisesti uskottava kertomus, jossa juuri tämä kysymys niin kuin tästä luonnonvoimaisesta nuoresta naisesta ja miehen heihin kohdistuvista niin kuin odotuksista ja katseista niin tulee nimenomaan ongelmaksi. Ja on hyvin selvää, että tämä on tämän naisen näkökulmasta tehty tämä elokuva kokonaisuudessa. Eli hän tulee niin kuin kotiapulaiseksi taloon, jossa sitten sekä isä että poika niin himoitsevat häntä, mutta eivät uskalla edes itselläänkään täysin myöntää, että miten voimakas tämä himo, eivätkä uskalla ottaa sitä vastuuta, mitä tästä niin kuin voisi seurata. Ja se on hyvin, hyvin kauniisti kuvattu tämä elokuva ja tuodaan esiin niin kuin tämä, miten tämä nainen joutuu sitten niin kuin ulos talosta, koska sen talon emäntä niin kuin tietysti huomaa, mitä on tekeillä, ja sitten hän saa lähteä tämä nuori nainen.
Mistä luulet, miksi Anneli Sauli piti tätä lempiroolinaan?
No koska siinä oli niin hyvin ja todenmukaisesti dramaattisesti paljon niitä tilanteita, mihin hän itse oli joutunut myös elokuvamaailmassa.
Ja ehkä varmaan sehän on tämmöinen aika luokkatietoinen elokuva myöskin, että siinä tulee esiin tämä niin kuin nuoren naisen eri sosiaalinen asema tähän. Mutta myös Anneli arvosti sitä ohjaajaa Vilja Markusta ohjaajana, ja sehän on tosi hyvin aikaa kestänyt elokuva. Mua viehättää siinä kyllä se, että siis että Pentti Siimes ja Anneli Sauli, että nehän näyttelee aivan ihanasti yhteen. Et siinä sitten nämä niin kuin Pentti Siimeksen näyttelmän Hansin vanhempien näyttelijät vähän vetää enemmän sillä tutulla teatraalisella tyylillä. Mutta että näitä Anneli Sauli ja Pentti Siimeksen kohtauksia niin on kyllä todella hieno katsoa.
Sisko Rytkönen.
Joo, Saara sanoikin just tämä arvostus ohjaajaa kohtaan ja varmaan arvostus puoli ja toisin. Ja niin kuin myöhemmin sitten Maunu Kurkvaaraa Anneli kyllä arvosti siitä, että vaikka siinä jos missä niin kuin on alastomuutta, mutta niin kuin Anneli koki sen niin, että ei siinä ollut mitään tirkistelyä, että se kuului siihen, että se ei ollut mikään tämmöinen, mitenkä sanotaan, halpahintainen tehokeino sokerata julisteissa, että tulkaapa katsomaan, kun nyt tunnettu näyttelijä on alasti, vaan että se kuuluu siihen tarinaan. Ja niin kuin Anneli sanoi, että ei häntä koskaan ole missään kuvattu niin kauniisti kuin tässä Mauno Kurkvaaran Laivatytöt-elokuvassa. Ja just tämä, niin kun puhutaan sisukkuudesta ja rohkeudesta, niin kun ajattelee tänä päivänäkin naisnäyttelijää, että menepä tuonne alasti kuule valkokankaalle teatteriin minne taas, niin kyllä siinä varmaan kaksi kertaa miettii, että menenkö vai enkö mene. Ja vielä tuohon aikaan.
Antti Alanen.
Mirjamista vielä, että sehän oli näitä Suomen filmiteollisuuden särkän tuottamia elokuvia. Koen, että siinä oli semmoinen muutaman elokuvan pienoiskokonaisuus, Tuntematon sotilas, Mirjam ja sitten 1918 Mies ja hänen omatuntonsa, jossa Särkkä, joka oli hyvin konservatiivinen ihminen, niin kuitenkin pyrkii ikään kuin tämmöisen konsensus Suomen näkökulmasta tarkastelemaan asioita, jossa hän tarkastelee tasapainoisesti kaikkien yhteiskuntakerroksiin kuuluvia tämän draaman henkilöitä. Ja siis tämä oli hyvin edellä aikaansa tämä sisällissotakuvaus 1918 esimerkiksi ja Tuntematon sotilas niin kuin antoi niin kuin arvon niin kuin kaikille tämän armeijan osapuolille, tietysti Linnan romaanin hengessä, mutta Särkkä niin kuin oli täysillä siinä mukana tuottamassa sitä. Ja tämä Mirjam musta niin kuin henkii sitä samaa niin kuin oikeudenmukaisuuden pyrkimystä, mitä Särkkä tässä vaiheessa erityisesti korosti.
Millaisia muita rooleja hän on pitkän uransa aikana näytellyt? Antti Alan.
No sitten tuli todellakin tämä Saksan vaihe, joka oli hyvin merkittävä. Eli Suomessa niin kun, näähän oli pääasiassa liukuhihna-elokuvia, mitä hän teki. Oli nämä muutamat todella poikkeuksena hyvät niin kuin Jokin ihmisessä ja niin edelleen. Mutta sitten oli ihan näitä rilmumareita, jotka oli valtavan suosittuja. Se on sitä aikaa, jolloin, jos se teki Suomessa elokuvan, niin ei voinut hävitä, koska ne oli niin suosittuja ennen televisiota. Ja se alkoi kuitenkin jo sitten hiipua siinä 50-luvun loppuvaiheessa tämä drive, ja sitten hän sai Saksassa tilaisuuden. Hän teki siellä toistakymmentä elokuvaa, ja heti aluksi niin tämmöinen hyvin korkeatasoinen laatuelokuva, Unruhe ja Nacht, veri huutaa taivaaseen, joka mielenkiintoista kyllä tapahtuu Ukrainassa, ja Anneli Saul esittää siinä ukrainalaista naista. Ja kokeilin sodan aikana tämmöisen, mä en ole nähnyt sitä elokuvaa muuten, mutta haluaisin kovasti. Sen ohjaaja oli Falk Harnack, joka oli niitä parhaita saksalaisia 50-luvun ohjaajia. Mutta sielläkin hän joutui vähän tämmöisen rilmareita vastaavaan tilanteeseen, eli hän oli Saksan suurimman elokuvayhtiön CCC, jossa oli tämmöinen Saksan suurin tuottaja oli Arthur Brauner, eli Atze Brauner. Otti hänet vähän niin kuin Särkän tavoin siipiensä suojaan, ja sitten siellä oli kaiken maailman Edgar Wallins jännityselokuvia ja tämmöisiä kauhusekaisia drillereita. Ja esimerkiksi nuori Klaus Kinski esiintyi usein näissä elokuvissa.
Tosiaan hän teki Saksassa pitkän uran, ja siellä hän myös tapasi kaksi tulevaa miesystävää. Saara Kantel, nämä tulee esille myös dokumenttielokuvassa.
Joo. Seurusteli pitkään Alexander von Richthofenin eli Alin kanssa, joka oli silloin varmaan ilmeisesti ohjaajan assistentti. Ja Anneli pysyi hänen kanssaan ystävänä ihan elämänsä loppuun asti, ihan viime vuosiin asti. Ne kirjoitteli kirjeitä. Ali oli muuttanut Yhdysvaltoihin, mutta he kirjoittelivat toisilleen kirjeitä, olivat ihan tosi hyvissä väleissä. Ja sitten hän Anneli seurusteli myös, näytteli yhdessä Toni Sailerin kanssa, joka oli tämmöinen aika maailmantähti, itävaltalainen olympiavoittaja, mäenlaskija. Ja silloin Anneli pyöri kyllä aikamoisissa suihkuseurapiireissä, silloin kun hän Tonin kanssa heilasteli.
Uskon, että nämä eivät ole niin tuttuja meille, nämä hänen suhteensa. Mitä ajattelette?
kyllähän niistä jonkun verran, kun olen katsonut vanhoja lehtijuttuja, niin on silloin uutisoitu. Mutta ylipäänsä minusta tuntuu, että meillä ei oikein niin kuin tajuttu tai arvostettu, että Anneli teki ihan merkittävän uran siellä Saksassa. Et mun mielestä siitä on niin kuin yllättävän vähän, että aika harva on, niin kuin, en tiedä kuka häntä ennen, mutta hänen jälkeenkään pystynyt samaan. Et se on minusta jännä, että se on jäänyt niin vähälle huomiolle.
Sisko Rytkönen, mistä tämä johtuu?
Anteeksi, mikä johtuu?
Tämä, että tämä saksalainen ura jäi niin vähälle huomiolle.
Niin. Jotenkin musta tuntuu, että ei Anneli välttämättä ollut sellainen ihminen, että se niin kuin tunki lehtiin. Että ei hän ollut niin kuin antamassa niin kuin haastattelua joka kissaristiäisistä, että niin kuin vähän niin kuin työ puhukoon puolestaan. Että nyt itse asiassa eilen kävin tuossa Kavin kirjastossa katsomassa noita leikekansioita Anneli Saulista, niin hämmästyin, että sanot, että 5 tuollaisesta niinkin tunnetusta ja kiinnostavasta tähdistä, niin oli yllättävän vähän. Että voihan se olla, että Anneli on ajatellut, että hän haastattelun antaa sitten, kun on asiaa.
Antti Alanen.
Ja siellä on myös semmoisia, mitä vielä harvemmin mainitaan. Eli hän seurusteli myös huomattavan näyttelijän ja myöhemmin ohjaajan Maximilian Schellin kanssa. Ja se oli tämmöinen hyvin niin kuin älykkösuhde, mikä heidän välillään oli, josta on tosi mielenkiintoista lukea tässä hänen muistelmakirjassaan.
Ja sitten hän oli 2 kertaa naimisissa näyttelijöiden Åke Lindmanin ja Jaakko Pakkasvirran kanssa. Millaisia nämä avioliitot olivat, Saara Cantell?
No se, mitä mä oon ymmärtänyt ja Annelin kertomista, että kyllä Anneli sanoi, kun mä kysyin, että kuka hänen elämänsä suuri rakkaus on, niin kyllähän mun mielestä sanoi, että Jaakko Pakkasvirta oli. Se Anneli on aina ollut hyvin viehättynyt, tai oli hyvin viehättynyt just nimenomaan älykkäistä, intellektuellista miehistä. Ja Åken kanssa se avioliitto, kyllä aika lailla, että Annelihan valitsi sen, että hän lähti Saksaan. Ja tuossa dokumenttielokuvassakin on näitä kirjeitä, että kyllä ehkä niistä semmoinen kuva tulee, että Åke kyllä aika pitkään olisi haikaili Annelin perään ja olisi halunnut, että he olisivat vielä yrittäneet uudestaan jatkaa, mutta Annelilla oli jo ihan muut kuviot silloin. Et siinä mielessä aika erilaiset avioliitot.
Anneli Saulilla on 1 tytär ja hän tosiaan yhdisti yksinhuoltajan arjen ja näyttelemisenkin. Annelin aika dokumenttielokuvassa tuodaan esille Anneli Saulin elämän kautta myös suomalaisen naisen asemaa ja sen muutosta. Millä tavalla se näkyi Saulin omassa elämässä?
No kyllähän se näkyy ihan siis, kun lukee vaikka näitä vanhoja lehtijuttuja, että on ne musta aika karmivaakin luettavaa, että millaisia juttuja hänestä on tehty, että tuntuu, että riitti, että se, että on näyttelijä, tärjä, yksinhuoltaja, niin sitten voidaan kirjoittaa tämmöisiä täysin niin kuin tuulesta temmattuja, että hän on kellaribordellin strippaaja ja aivan niin kuin käsittämättömiä. Ja jotenkin se semmoinen, ehkä se myös semmoinen näissä niin kuin ihan naistenlehti jutuissakin semmoinen hyvin tekopyhä sävy, että ollaan silleen, että voi kauheita, kun hänestä puhutaan näin paljon pahaa, mutta samallapa tässä nyt lehtijutussa taas vähän niin kuin levitän tätä samaa juorua ja korostan sitä. Ja kyllähän ne on ollut vielä niin kuin, katsoo sen ajan mainoksia ja ajankohtaisohjelmia ja kaikki, että kyllä ne tämmöiset niin kuin hyvin stereotyyppiset sukupuoliroolit on ollut hirveän voimissaan paljon pidemmällä kuin mitä ehkä tänä päivänä ajattelisi.
Sisko Rytkönen.
Ja tässä Anneli Saulista kertovassa kirjassa on äärimmäisen hyvä kappale. Kollega Ritva Arvelo oli kirjoittanut 68 Hopeapeililehteen ihan tämmöisen niin kuin pamfletin, että kuinka masentavaa on olla siinä seksisymbolin karsinassa, että jos olet seksisymboli, niin sä et sitten voi olla mitään muuta. Ja tämmöinen oikein semmoinen puolustuskirjoitus siitä, että mitenkä lehdistö 60-luvun loppu, 70-luvun alku, niin alkoi tulla tämmöistä hymytyyppistä journalismia, että mitä tahansa voidaan kirjoittaa mistä tahansa. Että kun kuitenkin oli kyseessä ihminen, äiti, että jo sinäkin ajattelee, että kyllä heikompi olisi kyllä jo romahtanut siitä julkisuudesta, mitä Anneli Sauli koki 60-luvun lopussa ja vielä vähän 70-luvun alussakin, että ei voi kuin ihmetellä, että mistä se löytyi se usko siihen, että ehkä huomenna on paremmin.
Joo, ja sitten miten paljon se leimasi myös semmoista tiettyjä asioita, tai ei tuohon dokumenttielokuvaan saanut mahdutettua, kun oli niin paljon materiaalia, mutta esimerkiksi tämmöinen, että juuri silloin, kun Anneli oli Jaakko Pakkasvirran kanssa naimissa, niin hän jossain vaiheessa siis ihan elätti heitä, kun oli heikot ajat kirjoittelemalla niin kuin lehtijuttuja. Ja tämähän oli yksi kanssa, mistä kuuleman sitten monet epäilijät, ihan tämmöinen niin kuin seksisymboli näyttelijä, että olisi niitä voinut itse kirjoittaa, että kyllä se varmaan on se Pakkasvirka, joka on kirjoittanut. Ja tätähän Anneli nauroi ääneen, että ikään kuin nyt Jaakon kaltainen sitten älykkö olisi alentunut mihinkään naisten lehtiin kirjoittaa. Mutta sekin on musta hyvin kuvaavaa, että se on ollut niin kapea niin kuin se mielikuva. Et ihan, Annelihan oli verbaalisesti tosi lahjakas, hyvä ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjoittamalla. Mutta niin kuin täysin mahdoton ajatus, että hän nyt olisi pystynyt tämmöinen näyttelijä tai toimittajan töitä tekemään.
Eli tämä vanha klisee, että kaunis ei voi olla älykäs.
Kyllä, joo.
Anneli Sauli avautuu myös raiskausyrityksistä. Miten ne tapahtuivat?
No, olen miettinyt, anteeksi, mielessä sanoa, että menkää katsomaan Annelin aika elokuvan. Näette, mutta joo, hänellä on niin kuin muutamakin kokemus, mutta esimerkiksi tämmöinen, mikä mua järkytti, että se on ollut tämä studioaika ja siihen aikaan, kun tosiaan niin kuin tehtiin näitä aika liukuhinnalla elokuvia, että on ollut tämmöinen, että on niin kuin yhtä elokuva kuvattu aamulla ja toista illalla. Ja Annelihan ei halunnut kertoa julkisuuteen sitä nimeä, mutta että merkittävä suomalaisohjaaja, joka on, se on ollut ihan tämmöinen niin kuin järjestelmällinen väijytys yhdessä toisen miespuolisen työntekijän kanssa tyhjässä kahviossa yrittänyt käydä Annelin käsiksi. Et se tuntuu niin kuin silleen, kun ajattelee, että Anneli Sauli oli kuitenkin hyvin vahvasti Särkän suojeluksessa ja tämmöinen tähtinäyttelijä, niin se, mikä mua niin kuin tässä järkytti, että jos Särkän suojatillekin voidaan tehdä näin, niin mitä kaikkea on sitten niin kuin vähäpätöisimmät tähtöiset, saatiin sitten jotkut tanssityöt ja statistit ja muut joutunut kokemaan.
Sisko Rytkönen, sinä olet kirjoittanut tosiaan naisista Kankaalla filmitähdeistä 30-40-luvun. Oliko silloin tällaisia vastaavia tapauksia?
No, sanotaan nyt näin, että se oli sitä aikaa, että niistä ei puhuttu. Ja niin kuin Annelikin oli siinä tässä Saaran dokumentissa, että on sitä ikäpolvea, että kun on kyseinen henkilö tai henkilöt jo kuolleet, jotka on ollut tässä osallisena, niin että eipä niitä nyt enää sitten ruveta käymään läpi. Että onhan, jotka piireissä on olleet, että yleensä se on ollut, että tuottajissa on ollut kyllä monenlaista sukaan kuluttajaa. Että tämä just tämä klassinen, että milläs lailla niitä roolia sitten saadaan, että saatko sä sen niin kuin näyttelijä ansioilla. Että kyllä, että eihän se Suomikaan nyt ole tässä niin kuin millään tavalla erilainen lintukoto kuin mikään muukaan maa, että hyvinkin ikäviä tarinoita on alusta lähtien.
Antti Alanen.
Anneli Sauli kuitenkin vuosikymmenen perinteisesti pitkään sanoi, että studiokaudella oltiin yleensä herrasmiehiä. Kun taas sitten, kun tuli uusi aalto 60-luvulla, niin tilanne muuttui ja kun tuli tämä seksuaalinen vapautuminen, niin jotkut ymmärsivät sen väärin, niin kuin, että voi niin kuin hyväksikäyttää juuri tätä vapautta hyväksikäyttönä.
Tässä haastattelussa myös Anneli Sauli toteaa, että hän oli urheilullinen ja vahva ja osasi puolustautua.
Joo, Anneli ei kyllä koskaan niin kuin suostunut uhrin asemaan. Että näissäkin hän kyllä teki selväksi kertoa, miten hän on niin kuin onnistunut pääsemään tilanteesta ja on läiskässyt poskelle, jos on yritetty jotain. Mutta sitten toinen puoli on just se, joka on ollut hyvin vahvassa ajanhetkiä itse asiassa hyvin pitkään, ehkä ihan miettyy keskusteluina asti se, että, ja valitettavasti vielä tänä päivänkin todellisuutta, että onhan se aika moni nainen valitsee mieluummin niin kuin hiljaisuuden, koska se on sitten sanaa vastaan tilanteita. Ja Annelikin puhui tuossa mun pelokuvassa siitä, että kuitenkin aina naista syytetään ja oltaisiin sitten epäilty, että onko jotenkin omalla käytöksellään sen aiheuttanut. Ja ihan sama tilannehan on nyt tämän päivän niin kuin seksuaalishäirinnässä ja raiskauksessa, että edelleenkin syynätään, että miten olit pukeutunut ja missä olit ja mitä teit.
Sisko Rytkönen.
Ja mikäänhän ei ole inottavampaa kuin tämmöiset niin sanotut miesasia naiset, jotka ovat sitten aina valmiita syyttämään kanssasisaria, että itse olet tämän aiheuttanut ja voi mies parkkaa, että nyt että perheellinen mies, että se jaksaa edelleenkin hämmästyttää, että on olemassa näitä naisia, jotka tietämättä välttämättä asiasta tuon taivaallisesta, niin ihan luonnostaan ovat sitä mieltä, että se vika oli siinä naisessa.
Ja ihan sama on ajatellut, kun me kaikki tämänkin päivän nyt meidän tiettyjä julkiksia, joiden asiat tämmöistä käytöksestä tulee, niin kyllä niin kuin nettikommentit on täynnä erilaisia naisia, jotka ovat aivan varmoja siitä, että kyllä se nainen siinä on ollut se syypää ja turhaan vaan sai huomioon hakusta nyt syyttelee näitä mukavia ihania miehiä.
Dokumenttielokuvassa on kaunis kohta, jossa ensin kuvataan mustaa pantteria ja sitten Anneli Saulia. Oliko hän musta pantteri ja millä tavalla se ilmeni?
No olihan Anneli varmaan sitä. Kyllähän hän oli kaunis ja vähän vaarallinen ja äkkipikainen. Täytyy antaa tässä kohtaa tunnustusta dokumenttielokuvan upealle leikkaille Anne Lakaselle, jonka kanssa oli aivan ihanaa tehdä tätä elokuvaa yhdessä. Että monet näistä hienoista rinnastuksista on kyllä Anne Lakasen elokuvaan löytämiä.
Antti Alanen, halusit kommentoida tässä aikaisemmin, ole hyvä.
No mä ajattelin yhden teeman vielä nostaa tässä esiin, tai ehkä kokonaisuutena mainittu, eli tämä Uusi Aalto ja Anneli Sauli. Eli se antoi sitten aina kyllä uudenlaisia rooleja, eli ensimmäisenä oli tämä Kurkvaara, joka antoi useita rooleja. Elokuvissa on vähän skandaalimainen nimi, mutta ne elokuvat itse asiassa on paljon parempia kuin mitä niiden nimet antaa ymmärtää, että ne viittaa tämmöiseen tosiaan skandaaliin, mutta ovat kuitenkin laatuelokuvia. Mutta sitten tuli tämä Filminorin kausi myöskin, eli esimerkiksi Onnen peli, jossa oli tietysti Pakkasvirta mukana. Niin hän sai uudenlaisia mielenkiintoisia rooleja sitten näissä elokuvissa.
Mitä elokuvaa suosittelet, jos joku nyt innostuu ja haluaa katsoa Anneli Saulin parasta näyttelemistyötä?
No kyllä sen Miriam on ja sitten Saaran elokuvat ja sitten Onnen peli.
Sisko Rytkönen.
No ihan ehdoton suosikki on tämä Saaran kohtaamisia, eli tämä Annelin isoäiti sydän syrjällään yrittää auttaa lapsenlastaan tytärtä, joka on pahasti niin kuin huumeriippuvainen, ja sitten tämän vanhan naisen ystävyys somalinaisen kanssa, että uskoisin, että on ollut Saaralle hyvin mieluinen rooli. Mutta sitten ehkä tämmöinen elokuva, jota nyt ei ehkä ensimmäisenä niin kuin sanota, että hurraa, että onpas siinä mahtava elokuvataiteen helminen tämä Minä soitan sinulle illalla, jossa Anneli näyttelee tehtaan tyttöä, joka rakastuu sitten tämän tehtaan omistaja, joka on erittäin tämmöisen komentelevan äidin alla. Että ensinnäkin Olavi Virran ja Anneli Saulin tämä näyttelijähenkilökemia toimii ja just tämä, että siinä roolissa hän saa puhua vähän tätä työläisasiaa ja naisasiaa ja tämmöistä niin kuin hyvin Annelille rakasta teemaa.
Ja hänhän tosiaan oli myös aktivisti, eli halusi puhua yhteiskunnallisten asioiden puolesta.
Anneli oli tulenpalava kommunisti ihan elämänsä loppuun asti ja mielellään toi sen esille, että hän ei ollut mikään tämmöinen 70-luvun stalinisti tai muotikommunisti, että hänen se kommunistinsa juosi sieltä niin kuin ihan lapsuuden perheestään ja varmaan paljon tämän niin kuin isäpuolen, jota Anneli paljossa ihaili, mutta myös siitä, että oli lapsena nähnyt sitä köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ja se oli myös hyvin Annelia, että aikoina, jolloin ei ollut todellakaan muodikasta olla kommunisti, niin hän kyllä kulki ylpeänä niin kuin punatähti rinnassa ja toi sen esille.
Tässä uudessa elokuvassa se on henkilökuva. Annelin aika on sen nimi, niin siinä on haastatteluja ja arkistomateriaalia. Ja Saara Cantell, teistä tuli ystävät. Tämä on hyvin lämminhenkinen tämä teidän keskustelu siinä, kun istutte hänen kodissaan. Mitä olet oppinut häneltä?
No kyllä, mun mielestä Anneli on aika hyvä esikuva itse kullekin just siinä semmoisessa niin kuin sinnikkyydessä ja räväkkyydessä. Että kyllähän oli monessa mun mielestä niin kuin aikaansa edellä just siinä, että ei suostunut niihin rooleihin tänne ulkopuolelta. Tarjottiin. Mitä mä nyt sanoisin, että voisin Annelilta oppinut. Mulle oli tärkeää saada taltioitua sen Annelin vallottava nauru tuohon elokuvaan. Että musta tuntuu, että se ei aina kaikissa niin kuin tämmöisessä varsinkaan tietenkään lehtihaastattelussa ja muissa. Ja sitten kun Anneli mielellään puhuu niin kuin ihan vakavaa asiaa silloin, kun hän pääsee puhumaan. Ihan niin kuin siskokin sanoi, että hän ei niin kuin silleen todellakaan tyrkyttänyt itsensä julkisuuteen eikä tehdä niin kuin tämmöisiä höpöhaasteille halunnut antaa, mutta se toinen puoli oli se, että kyllähän hänellä oli myös hyvä huumorita ja hän osasi todella nauraa niin kuin elämälle ja itselleenkin. ja omalle jyrkkyydelleenkin kyllä aika hienosti.
Mikä se oma jyrkkyys oli?
No juuri tämä, että hän saattoi olla kyllä aika mustavalkoinen mielipiteissään, ja, koska hänellä oli hyvin vahva niin kuin oikeudenmukaisuuden tunne.
Mikä hänessä veti sinua puoleensa silloin ihan alussa?
No ihan alussa tietysti se, että hän oli niin hyvä näyttelijä, että oli ja tämmöinen legenda, että oli niin kuin kunnia päästä hänen kanssaan työskentelemään. Mutta kyllä sitten se ystävyys on siitä hauska, että eihän se semmoista niin kuin ikäeroa katso, että sitten ihan samalla tavalla hänen kanssaan nyt höpöteltiin politiikasta ja miehistä kuin, niin kuin samanikäisten tai nuorempienkin ystävien kanssa.
Vielä tästä hänen näyttelemistyylistään. Puhuttiin, että hän oli luonnon lapsi. Hänen näyttelemisensä oli ilman maneereja. Mistä tämä tunne hänelle oli tullut, että hän koki, että hän oli syntynyt näyttelijäksi? Sisko Rytkönen.
Tämä nyt on aika pikkuinen asia, mutta jotkut sanoo, että mitä lapsena tai nuorena kuulee, vaikka se olisi yksi lause, niin se voi olla aika merkittävä, että oliko hän ollut äitinsä kanssa silmälääkärillä, muttakin noin 10-vuotiaana. Sitten tämä lääkäri oli sanonut, että tuosta tytöstä tulee filmitähti. Ja siihen aikaanhan se oli, voisi sanoa, että melkein kaikkien tyttöjen, myös vähän poikienkin harrastus, että kerättiin filmitähtien kuvia, leikittiin Rita Hayworthia, että tavallaan kun se oli semmoinen unelma-ammatti niin monella, että jotenkin se ei ollut mitenkään mahdotonta. Ja niinhän se sanoikin, että häntä niin huvittaa, että 17-vuotiaana, että hän vaan lähtee, kun on kuullut Enolta, että se on kiva kaupunki, että minäpä soitan kaupungin teatteriin, että mä tuun tänne töihin. Että tämmöinen, että mitään ei ollut annettu valmiiksi, mutta semmoinen usko, että no voinhan mä kokeilla. Onhan se mahdollista.
Antti Alanen.
Ja hän oli perheensä kautta esiintymiskokemusta ja rutiina ja lapsesta asti, eli perhe oli todella köyhä, ikään kuin ei ollut mitään, ja sitten oli kuitenkin tämä yhteisyys ja lämpö. Ja joka ilta ne pyöritti niin kuin ohjelmistoa työväen talolla ja seurojen talolla, ja hän sai tämän esiintymisluontavuuden jo siellä. Että hän tiesi sen kontakti, mikä voi syntyä hänen ja yleisön välillä niin kuin erilaisissa tilanteissa. Ja mä korostan se vielä, että Lapin tytön tausta, että sitten tulee semmoinen kovien ulkoisten olosuhteen armoilla niin kun pitää olla toisten kanssa yhdessä ja pärjätä sillä lailla. Ja sitten samalla puolustaa sitä romani-identiteettiä. Ja sitten kun edettiin sota-aikaa, niin siellä oli saksalainen armeija, siellä oli venäläisiä sotavankeja. Niin vaikka se oli niin kun ikään kuin peränurkka, niin se oli kuitenkin tällainen maailman historia oli siellä läsnä, niin kuin mitä dramaattisimmalla tavalla. Sitten siellä lisättiin vielä, kun Rovaniemi oli poltettu, niin piti lähteä niin kuin Ruotsiin turvaan. Eli tuli tämä niin kuin hyvin lämmin ruotsisuhde jo lapsena.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Saara Kantell ja elokuvatutkijat Antti Alanen ja Sisko Rytkönen. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna sitten Ville Talola keskustelee kirkon ja uskontojen tilasta ja tulevaisuudesta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita, kaunista keskiviikkoa teille kaikille.